триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великобританії, Франції та Німеччини, щоб поставити під сумнів їхню безвідповідальну позицію щодо ударів у відповідь Тегерана по Ізраїлю. Про це пише Guardian. Нагадаю, що цієї ночі Ізраїль за допомогою ключових західних союзників НАТО, включаючи Великобританію, заявив, що перехопив 99% запусків під час масового іранського удару. Великобританія та Франція були також серед тих західних країн, які засудили удар безпілотника та ракети по Ізраїлю та закликали до стриманості. Продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Ізраїлі, і, звичайно, продовжуємо аналізувати, як це може вплинути на Україну, на наших партнерів, які мають нам надавати зброю. З нами на зв'язку Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас і слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Пане Олександре, хочеться от поговорити про ось цю ситуацію. Звичайно, знаєте, трішечки так відчуваєш несправедливість, що Ізраїль також не є країною НАТО, але тим не менше його захищали та члени країни НАТО, ну, їхні частини військ, так? Але якщо ми говоримо про те, що відбувається, якщо Іран раптом може розбити Ізраїль, то, можливо, хтось тоді у світі світова спільнота, вона все ж таки зрозуміє, що відбувається, і зможе допомогти Україні швидше зброєю, а якщо Ізраїль розіб'є Іран, то, можливо, це все ж таки може якось вплинути на постачання частин видів озброєння Росії. Можливо, це надто наївно, так, знаєте, судити, але поясніть мені, чи може таке бути?
Насправді, я думаю так, що, по-перше, що би мало об'єднувати, то це розуміння і усвідомлення, що потрібно боротися з авторитарними диктаторськими режимами. Це, в першу чергу, я думаю, те, що має об'єднувати, ну, всі адекватні держави зараз, і тих, і розуміння того, що потрібно підтримувати і Ізраїль, і потрібно підтримувати Україну. Безумовно, саме так і має бути. Що стосується теперішньої ситуації, то, в принципі, зараз ж вона не близька до завершення, якщо ми говоримо про Близький Схід. Подивимося, як будуть розвиватися далі події, і найголовніше, як буде голосуватися пакет допомоги додатковий для Ізраїлю. Тому що він, скоріш за все, буде голосуватися. Наскільки відомо, на порядку денному в Конгресі на сьогодні, якщо я не помиляюсь, немає інших проєктів, які б тим більше вже пройшли Верхню Палату Конгресу, Сенат, які б передбачали допомогу для Ізраїлю без допомоги для України. Тобто вони йдуть в пакеті. А відтак, це певною мірою може пришвидшити і надання допомоги якраз для України. Тобто ось цей весь зв'язок, який зараз вибудовується, і ось ця вся вісь, що держави, співпрацюючи між собою, такі як Росія і Іран, наприклад, зрозуміло, що Росія в тому числі фінансує режим іранський, тому що вони платять за шахеди, вони платять не тільки грошима, вони платять і технологіями, які дають можливість і ракети розробляти, і озброєння. Вони і літаки хотіли постачати російського виробництва Ірану. Відтак, це літаки теж можуть запускати крилаті ракети. Тому це все, скажімо так, ланцюжок один. І це всі взаємопов'язані речі. Ось це, я думаю, мало би мати певний ефект, власне кажучи, на американців і на американських конгресменів і сенаторів, як мені видається.
А якщо ми говоримо про Росію, та яка так чи інакше все ж таки допомагає Ірану і буде змушена, як ви кажете, допомагати ще більше, як це вплине на війська російські в Україні? Чи якось можуть вони тут бути послабленими, чи менше зброї буде йти?
Ні, насправді ні, це, ну, воно не пов'язано тут. Тобто це речі не пов'язані. Все ж таки Росія платить грошима Ірану і навіть золотом. Така інформація, вона теж є. І, в принципі, і технології, які стосуються, ви розумієте, що Іран найбільше цікавиться зараз ядерною програмою. І ось це якраз той факт, що Росія може допомагати Ірану саме в тому, щоб Іран отримав повноцінну ядерну зброю. Ось це, я думаю, що два компоненти, і вони, в принципі, не впливають. Безумовно, Росія платить втридорога за шахеди чи за снаряди, які вона отримувала від Ірану, наприклад, і так далі. Але, знову ж таки, скажімо так, я би по-іншому сказав, як це вплине на поле бою. Я би сказав так, що Іран не зможе поставлятись, постачати стільки так багато зброї зараз Росії. З очевидних причин. Хоча б через те, що коли ми говоримо про ракети, які Іран міг би поставити Росії, Зульфагар і Фатех, їх було багато використано, наприклад, під час атаки на Ізраїль. І, можливо, ще буде використано. Це ж тепер, я так розумію, що це може стати таким... Ну, раз на місяць, можливо, раз на два, на три місяці такі обстріли можуть бути. Їм треба накопичувати ракети. Можливо, Ізраїль нанесе удари по певних військових об'єктах Ірану і об'єктах військово-промислового комплексу. Тому от я можу сказати, що Іран не зможе зброю давати Росії. Ось це і це матиме вплив безпосередньо, я думаю, і на поле бою.
А коли ви сказали про те, що Росія хоче дати Ірану повноцінну вже ядерну зброю, так, а Україну вона так само залякує ядерним ударом, вірніше, всю Європу вона залякує, що якщо продовжити підтримувати Україну, відбудеться ядерний удар. От як довго цей шантаж ядеркою може тривати? І чи може вплинути ось цей конфлікт на Близькому Сході, ця війна на Близькому Сході, яка справді розгоряється все більше і більше, на ось ці заяви Росії, вірніше, на відповіді на ці заяви Росії від наших міжнародних партнерів? Чи вони зрозуміють, що якщо зараз її не зупинити, вона справді продовжить порушувати усі межі розумного?
По-перше, Україна вже пережила ядерний удар. І я думаю, не один. Тому що якщо ми порахуємо кілотони вибухівки ракет, які Росія сумарно скинула на територію України, і керованих авіабомб, і ракет різних типів, і шахедів, ну, я думаю, що так 2-3 тактичні ядерні боєголовки середнього рівня, це вже вона, Україна вже пережила такі удари. От нам треба розуміти, що, в принципі, навіть без застосування ядерної зброї, збитки фактично і наслідки від ударів російськими ракетами і бомбами, вони десь приблизно такі, як на рівні ударів ядерної зброї. І відтак аргументи про те, що Росія може щось застосувати, тому її треба боятися, тому треба остерігатися, вони безумовно є. Але тут же треба розуміти, що чим більше Росію остерігаються, тим далі вона заходить. Це так не працює. Тобто не працює стримування так. От подивіться, візьмемо Іран і Ізраїль. Ми про це говоримо. 7 жовтня терористи Хамасу здійснили брутальну агресивну атаку проти Ізраїлю. Виклали заручників і так далі. Сполучені Штати направили 2 авіаносці, 2 авіаносні групи в Середземне море. Для стримування не тільки ж Ірану, а й Ізраїлю. Тобто США боялися, щоб Ізраїль не починав війну проти Ірану і не хотіли втягуватися. Ну, стримували. До чого політика стримування привела? До наймасштабнішої атаки дронами. Довелося їх відбивати. Так само і з Україною. Стримують. В результаті ядерна зброя тільки поширюється. Вона може поширитись далі і в Північну Корею, і в Ірані з'являться ще держави, які будуть мати ядерну зброю, і ядерна зброя в Білорусі тепер, чого раніше не було. Тому така політика ядерного стримування Заходу призведе до того, що Росія, зрештою, в якийсь момент таки завдасть удару по якійсь із країн НАТО тактичною ядерною зброєю.
А там буде глибоке занепокоєння і глибока вирва. Пане Олександре, давайте якраз про зброю російську також поговоримо. Нищівного удару по Трипільській ТЕС, який повністю зруйнував станцію, швидше за все було завдано новими російськими ракетами Х-69. Як кажуть в Росії, це одна із найновітніших крилатих ракет. І це ніби, знаєте, наближена версія Шторм Шедоу або Скальпа і навіть ракет Таурус. Наскільки це... На вашу думку, відповідає дійсності, наскільки це справді міцні ракети, так, мощні, наскільки вони небезпечні для нас і як швидко і як багато їх може Росія виробляти?
Я би сказав, що це сталося не через особливість саме ракет. Це сталося через те, що просто Росія, на жаль, досягла певних цілей, через те, що вони шукали прогалини певні в українській ППО, намагалися її фактично проникнути. Дуже тривалий період часу застосовували різні види озброєнь, абсолютно різні. І це було неодноразово, це було на постійній основі. І вдалося їм влучити. Не тільки ж Х-69, на жаль, влучає і влучила в цей день. Були інші по території України, і шахеди, і інші ракети. На жаль, це трапляється. Тому я би сказав, що особливість цієї ракети тільки в тому, що це дещо модернізована ракета Х-59. Вона летить на дозвуковій швидкості, вона, в принципі, так само маневрує, тобто збити її можливо. Різними системами, не тільки Петріотом.
Власне, я про це хотіла запитати, чим її можливо збити, окрім Петріота, і чи є у нас Айріс, такі можливості?
Айріс і НАСАМ з С-300 її можуть збивати.
Зрозуміло. Давайте, якщо ми вже про зброю заговорили, з'явилася новина, що, мовляв, лазерна зброя може з'явитися на фронті від Британії. І ось хотілося б запитати, чи ви щось про це чули, тому що, як писали ЗМІ, Британія може передати Україні лазерний комплекс Dragonfire, який призначений для збиття ворожих ракет і безпілотників з дуже високою точністю. Ну, по-перше, чи ви щось чули про таку про цю зброю? І чи справді це може бути, наприклад, такою зброєю, яка переломить хід цієї війни?
Все залежить від кількості. Я думаю, що мова йде про один експериментальний зразок. Тобто, якщо ми говоримо про таку кількість, з точки зору аналізу того, як вона впливає на поле бою і працює, то я не думаю. Тобто, це ж залежить від комплексів. Для того, щоб переломити, то потрібно їх розташовувати і на півдні, і на сході по маршруту польоту цих ракет. Лазерний комплекс він має бачити, принаймні, і вражати. Що стосується цих розробок, вони й тривають. Dragonfire є такий комплекс. Над ним дуже довго працювали. Працюють і американці над подібними системами. Україна теж, до речі, має певні напрацювання. Просто з лазером не все так просто. Чому досі лазерна зброя не стала масовою? Тому що влучити лазером по тій же ракеті, і щоб промінь спіймав її в той же момент, наприклад, і зміг її знищити, пошкодити – це, скажімо, надзвичайно потужна система наведення має бути. В чому складнощі завжди, що вона відрізняється. І от ті держави, які зараз будуть мати найкращу систему наведення і прицілювання в даному випадку, матимуть можливість зловити саме в цей момент і уразити надзвичайною потужністю лазера ракету і збити її, то, звичайно, це передова технологія. Ну от я сподіваюся, що Україні дійсно передадуть, ми зможемо тестувати і бодай якусь кількість ракет, які летять по українській території, вдасться збивати, в нас з'явиться ще один подібний комплекс. Скільки їх буде, я не думаю, що багато. На першому етапі так точно.
Пане Олександре, а є відмінність і в чому полягає ось ця відмінність, наприклад, лазера від сил протиповітряної оборони? Та? Чи може тут стати на заваді погода? Та? Тому що для нас, для мене, не військової людини, лазер – це ось така червона лінія, яка все спалює на своєму шляху, але я розумію, що, наприклад, якийсь туман, дощ, і я не знаю, чи воно спрацює.
Треба тестувати. Практика критерій істини. Розумієте, треба дивитися результати тестів, їх немає в відкритому доступі. І таким чином сказати, я думаю, що британці теж шукають відповідь на це питання. Вони хочуть протестувати в бойових умовах, для них це було би важливо. І це взаємовигідно для нас, тобто і для них, тому що вони можуть просунутись далі, та й для нас, тому що технологія буде працювати і ми зможемо застосовувати. Теоретично, в принципі, все залежить від сили, від напруги цього лазера. Він, в принципі, здатен, його промінь, він здатен проникати. І тим більше ситуація в чому? Ракета крилата, вона ж летить низько. Тому вона не може, скажімо, користуватися тим, що може сховатися за хмарами, чи сховатися десь в тумані, тому що туман так само не впевнений, що буде впливати, хоча для цього треба, звичайно, провести тестування. Але враховуючи особливості польотів ракет, що їх видно, в принципі, дуже часто, фактично оком, то очима можна побачити без жодної оптики, якщо ракета пролітає над вами крилата, то, в принципі, я думаю, що і для системи наведення, і лазери це теж не буде складати труднощів.
Давайте поговоримо зараз про ситуацію на фронті. Я вже не перший тиждень читаю нібито про те, що росіяни в своїх телеграм-каналах брешуть про те, що зайшли в часів Яр. Ми щоразу це спростовуємо. Але ось головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський якраз заявив, що Росія зосереджує такі свої зусилля для прориву західніше Бахмута, щоб зайти в часів Яр і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації, і хоче часів Яр захопити до 9 травня. Ми пам'ятаємо, що у Путіна пунктик на ось цих визначних датах. Яка ситуація зараз там і наскільки близькі росіяни до своєї мети? Чи все ж таки ми також маємо зважати на те, що у них недокомплекти у війську, на те, що у них не всі мобілізовані хочуть воювати? Чи маємо ми ще зважати на те, що вони говорять, це не завжди правда?
Безумовно, плани були різні вже давно, і не раз захопити ту ж саму Донецьку область, і вони не раз не справджувалися. Тобто плани можуть бути різні, грандіозні, наполеонівські, як кажуть, а досягти їх реалізації – це інше питання. Зрозуміло, в принципі, було, що, як і передбачалося, після захоплення Авдіївки Росія сконцентрується саме на напрямку часів Яр. Зокрема, і зараз видно, що вони дійсно здійснили певний прогрес. Там є у ворога тактичні успіхи. І бої йдуть, скажімо так, на східних висотах, уже за східні висоти, які практично безпосередньо біля, скажімо так, входу в часів Яр зі східної частини. Тому Росія дійсно наблизилася. Наші сили роблять все можливе на цьому напрямку. Я думаю, що там побував головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Сирський там. І те, що він сам сказав про те, що принаймні офіційне повідомлення, що там буде більше дронів і снарядів, скоріш за все, це означає, що підкріплення буде і будуть виконуватись завдання далі, щоб, підвищувати нашу обороноздатність і стримувати ворога. А далі це вже покажуть тільки бойові дії. Ризик захоплення часового Яру, він дуже високий.
Наразі ми бачимо, справді, що ситуація складна, і про це говорять і самі військовослужбовці, і, знову ж таки, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорить, що обстановка на Східному фронті останнім, особливо днями, суттєво загострилася, і це пов'язано насамперед із значною активізацією наступальних дій противника після проведення так званих виборів на Росії. Пане Олександре, а що змінилося? Їм видали більше людей, чи видали якоїсь зброї новітньої? Що сталося? Що таке змінилося в цьому війську, яке наступало і зараз продовжує наступати, але вже швидшими темпами?
Ви ж розумієте, що Росія постійно веде підживлення своїх сил. У них зараз будуть ще відбуватися в кінці квітня, на початку травня ще ротації у них плануються у деяких підрозділів. Тобто вони будуть виводити ті, які втратили боєздатність, а поки ті будуть доукомплектовуватися, вводити нові сили, які якраз зараз мобілізуються. Це якраз ті сили, які з прицілом на червень мали би становити 300 тисяч, про що говорили, але я думаю, що вони будуть становити 100-150 тисяч максимум. І вони поступово зараз вводяться в бій. Абсолютно ось ці сили. І, в принципі, якби Україна зараз мала підтримку від Сполучених Штатів і більше допомоги, можна було би і зараз дуже потужно наносити удари і знищувати ось ці угрупування ворога і, зрештою, змусити їх зупинити свій наступ. Це би вдалося. Якби в нас було більше зараз вогневого потенціалу, більше засобів, я думаю, що це вдалося би до початку травня навіть. І, в принципі, і Росія пішла на більш довгострокову паузу. Але оскільки поки що ми стикаємося з браком певних боєприпасів, снарядів і ресурсів, відповідно, що Росія має можливості досягати певних успіхів. Вони просуваються, це абсолютно прогнозовано. Тобто треба розуміти, що коли ворог перехоплює ініціативу, тримає її такий тривалий час, важко, скажімо так, утримати все, не відійшовши з жодного рубежа.
Чи сприяє цьому погода? Тому що, якщо ми говоримо про бронетехніку та про танки, то, звичайно, їм легше заїжджати на відкриті ділянки місцевості, коли суха погода. Чи вона сприяє їм так само?
Погода зараз, в принципі, сприяє. Тобто, на теперішній момент погода дещо сприятлива, але не сприяють умови, тому що Росія внесе дуже великі втрати якраз в бронетехніці і танках. Дуже великі, і тут, в принципі, це не відіграє ключову, це не надає ключову перевагу на сьогоднішній день російським військам. В принципі, за цих же подій, як розвивається, можна було б ще більше знищити танків, і навіть, я вам скажу, не те, що захиститись до травня, можна вже було б переходити до контратак. Українські сили мали б уже можливості переходити до контрнаступальних дій на окремих ділянках. Ну, все залежить від підтримки партнерів. А танки, та по танках будуть нести втрати, по броні так само. І це тенденція, яку дуже важко Росії переломити, тому що, крім дронів, стає дещо краща ситуація з боєприпасами, зі снарядами до артилерії, які також беруть участь в знищенні, зокрема, ось цих наступальних порядків ворога, коли вони застосовують саме важку техніку.
Ну, але окрім зброї, так само Сирський називає проблемою ще й якість підготовки військовослужбовців і насамперед піхотних підрозділів, і каже, що для того, щоб вони могли максимально використовувати всі можливості бойової техніки та західного озброєння, треба все... Краще їх вчити, краще їм давати теорію. От чи є в нас на це час, пане Олександре?
Безумовно, більше того, тут навіть немає жодних, скажімо так, суперечок, тому що є чітке завдання, поставлене і президентом України, як Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем Збройних Сил України, про те, що потрібно підвищити якісну підготовку наших бійців. Це принципове завдання, це дуже важливо з точки зору демонстрації того, як відбувається мобілізація, щоб погасити будь-які натяки навіть на те, що когось без підготовки можуть на фронт перекинути. І два пріоритети на сьогоднішній день поставлені нашим військовим керівництвом. Це головнокомандувачем про те, що має бути технічна складова, яка покращується, дрони, реби, інноваційні рішення, система управління, яка працює, покращення навчання наших підрозділів з точки зору дій на місцях, офіцерської підготовки і підготовки піхоти. Цим зараз теж опікується дуже командувач сухопутних військ України Павлюк. Тому я вам скажу, що багато чого змінюється на краще в цьому напрямку.
Пане Олександре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу.